lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di Batas Kota. Selamat pagi menjelang siang bagi Anda yang terus stay tune di 90,2 Serambi FM Cideron. Sembari santai, sembari menikmati suasana pagi hingga siang nanti, Cideron, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami 0651 637 1172, atau bagi Anda pengguna handphone lebih mudah mungkin menggunakan 0811 689 020. Nah, Cideron, Cakrawala Serambi FM menyapa Anda kembali. Dan seperti yang kita tahu, Cideron, informasi kemarin bahwa pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota seluruh Aceh menerima alokasi dana transfer serta dana desa cukup besar, 34,8 triliun. Saya belum pernah lihat uang sebanyak ini. Bahkan tulisannya saja dipersingkat biasanya, 34,8 triliun gitu, atau T gitu ya. Jadi nolnya itu jarang ditulis karena cukup banyak juga. Tapi memang inilah angka yang fantastis diterima oleh Aceh secara keseluruhan, Shidron. Walaupun memang juga diterima oleh beberapa kabupaten kota dan kemudian juga ditransfer langsung ke desa. Tapi jumlah 34,8 triliun yang akan beredar di Aceh cukup besar. Dari jumlah tersebut, 8,029 triliun merupakan dana otonomi khusus Aceh. Dapat peningkatan sebesar 119 miliar dibandingkan dana otsus tahun berjalan yang jumlahnya 7,910 triliun. Wow, besar ya. Oke, ini angkanya banyak. Nanti kita akan undang pengamat ekonomi untuk menjelaskan angka-angka ini. Iya. Karena masyarakat sudah mulai lelah sepertinya angka-angka ini, Bu.
Jadi pengamat ekonomi lebih tahu ya.
Iya, makanya biar enggak jenuh biar masyarakatnya dengan angka-angka. Kalau kita yang sebut nih angka-angka aja gitu. Jadi masyarakat sudah lelah.
Masyarakat sudah lelah mendengarnya, apa ini angka ini?
Angka apa ini? Ini kemana muaranya gitu ya. Oke, jadi kalau disuruh tambah kurang lagi sama masyarakat mungkin akan lelah. Rakyat lelah dengan angka-angka tersebut. Ini yang menjadi tema kita, Bung, hari ini. Ini menarik sekali tentunya yang akan kita perbincangkan bersama redaktur pelaksana Prohaba, redaktur Harian Serambi Indonesia, Bung Nurdin Syam. Suaranya sudah terdengar, saya belum menyapanya. Assalamualaikum, Bung Nurdin.
Waalaikumsalam, Bung Dosi dan Syarun semuanya.
Apa kabar pagi ini?
Baik sekali.
Terima kasih sudah hadir di penghujung tahun ini yang pastinya di beberapa instansi cukup sibuk juga. Ya. Termasuk teman-teman redaksi juga melihat angka-angka juga makin sibuk. Oke, kita akan ngobrol lebih jauh bersama beliau, Cideron. Secara umum sudah kita rangkum juga dalam Salam Serambi yang juga bisa Anda baca di lembaran opini Harian Serambi Indonesia. Silakan dibaca, dan kita juga sudah menyiapkannya dalam paket audio untuk Anda. Stay tune terus setelah Salam Serambi berikut ini.
Rakyat lelah dengan angka-angka. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota di seluruh Aceh menerima alokasi dana transfer serta dana desa sebesar 34,8 triliun rupiah lebih pada tahun anggaran 2018. Dari jumlah itu, 8,029 triliun rupiah merupakan dana otonomi khusus atau Otsus Aceh. Terdapat peningkatan 119 miliar rupiah dibanding dana otsus tahun berjalan yang jumlahnya 7,910 triliun rupiah setelah sempat terkoreksi sekitar 50 miliar rupiah. Sebagai rakyat awam, kita tak mau tahu dengan angka-angka yang hanya membuat pusing itu. Toh, angka itu sebagian besar adalah untuk gaji dan biaya operasional bapak-bapak birokrasi pemerintahan. Rakyat hanya ingin bertanya, apa yang mereka dapatkan dari angka-angka yang nilainya luar biasa tersebut? Kaum jelata itu tetap terbenam dengan mimpi buruk yang namanya kemiskinan. Tenaga muda potensial, sebagian besar terdidik, tidak punya pekerjaan. Drama pengangguran seperti tak tersentuh dengan angka-angka fantastis tersebut. Khusus Aceh, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, keciprat dana otsus selama 20 tahun, terhitung sejak tahun 2007. Dalam rentang 15 tahun pertama, dana otsus itu jumlahnya 2% dari DAU nasional. Setelah itu, 5 tahun terakhir hanya 1 dari DAU nasional, atau nilainya akan makin menurun. Rakyat bertanya, apa yang telah dilakukan pemerintah mereka dengan dana otsus itu? kecuali hanya membangun proyek-proyek konstruksi yang cenderung memperkaya personal, hingga menciptakan orang-orang kaya baru yang muncul di antara jerit keterbatasan ekonomi kaum jelata. Dana itu turun sejak Irwandi Yusuf memimpin Aceh tahun 2007. 5 tahun setelah itu, atau berakhirnya pemerintahan Irwandi, belum juga terasa geliat ekonomi rakyat sebagai efek positif dana otsus. Kini, kala Irwandi Yusuf kembali memegang kendali pemerintah dan mengusung misi Aceh Hebat, rakyat kembali bertanya, apakah angka-angka fantastis itu bisa menjadi jembatan emas bagi mereka menuju status berdaya secara ekonomi. Catat, 10 tahun dana otsus mengucur di Aceh, untuk urusan telur saja, kita masih bergantung dengan Medan. Menghidupkan pelabuhan laut saja susahnya minta ampun, padahal membangunnya berlomba-lomba dilakukan. Padahal dengan hanya mandiri di komoditi telur, kita bisa menghidupkan ekonomi rakyat. Mulai dari pembukaan areal pakan, peternakan ayam, hingga kesempatan kerja di multisektor. Belum lagi jika kita bicara memberdayakan pelabuhan yang punya rangkaian multi-efek yang luas. Hanya saja, apakah ada kemauan untuk itu? Rakyat sudah lelah dengan angka-angka. Mereka kini hanya menunggu apakah Aceh Hebat benar-benar membuat mereka hebat secara ekonomi.
Langsung kita bertanya ke masyarakat, kepada Anda, Shedrolun, kepada kita semua, termasuk saya juga nih, apa yang kita butuhkan sebenarnya dari uang sebesar 34,8 triliun tersebut, Shedrolun? Apa sebenarnya yang kita butuhkan? Nah, silakan Shedrolun, yang dagang sekarang sampaikan aspirasi Anda, ya enggak? Yang nelayan silakan sampaikan, yang penyiar sampaikan aspirasinya. Apa sebenarnya gitu?
Yang penting rakyat.
Yang penting rakyat dong, ya kan? Supaya makmur, jangan hanya birokrat saja, ya kan? Birokrat kan udah makmur.
Jangan hanya segelintir orang.
Segelintir orang saja. Karena memang kabarnya nih ada setengah dari uang tersebut akan digunakan untuk operasional pemerintahan, gitu kan?
Gaji
macam-macam.
Besar, nah. Itu. Kemudian ya kalaupun nanti ada itu tetap ada proyek konstruksi, bangun ini bangun itu, yang ujungnya dalam petik jelas,
mudah. Amprahannya mudah akhir tahun gini lebih mudah. Nah sekarang Shedrolun, aspirasi Anda apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dari uang yang cukup besar itu? Kalaupun kita lelah dengan angka-angka tersebut, sebenarnya angkanya sudah didapatkan, uangnya akan ditransfer segera, gitu ya Bung?
Ya.
Dan akan kita nikmati. Tapi sampaikah kepada Anda atau tidak? Dan apa yang Anda butuhkan, Shedrolun, atau kita butuhkan? Karena juga kita berdua nih rakyat juga, ya, Bung. Kita rakyat ya, Bung. Ya. Benar. Jadi apa yang kita butuhkan?
Apa silakan. Yang kita butuhkan? Ya.
Baik. Di 0651637172, sekali lagi 0651637172, atau juga bisa telepon ke line GSM kita atau smartphone kita, Shedrolun, bisa tersambung juga 0811689020. Sekali lagi 0811689020. Silakan beri komentar Anda apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan angka tersebut, Shedrolun. Bersama redaktur pelaksana Prohaba dan redaktur Harian Serambi Indonesia, Bung Nurdin Syam. Apa yang melatar belakangi kita di tengah begitu banyak informasi juga di Harian Serambi Indonesia, akhirnya kita menjadikan informasi ini menjadi salam Serambi kita. Tapi sebelumnya sudah tersambung kita dengan salah satu penelpon. Assalamualaikum.
Halo.
Halo.
Ya, dengan siapa nih, Pak?
Dengan Rahmat.
Pak Rahmat, boleh Pak audio radionya dikecilkan saja, Pak. Bapak mendengarkan melalui telepon saja, boleh?
Boleh.
Pak Rahmat, di mana nih, Pak?
Harusnya dana otsus itu dipergunakan itu jangan terlalu besar di infrastruktur. Karena infrastruktur juga itu membutuhkan biaya perawatan juga yang luar biasa. Biaya perawatan itu cukup mahal dibandingkan dengan biaya membangun. Pasca Aceh tidak memiliki dana otsus, itu jalan-jalan yang sudah demikian besar kita bangun, itu akan kita rawat dengan dana dari mana?
Iya.
Okay.
Dan yang perlu harusnya diperbesar anggaran oleh pemerintah saat ini adalah ke sektor perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan. Karena di sektor tersebut hampir 70% rakyat Aceh profesinya di sana. Mm-hmm. Ini kita lihat, ini untuk lapangan pekerjaan sebenarnya cukup besar. Hanya saja dana pemerintah tidak terjun, tidak memperhatikan di sana.
Mm-hmm. Berarti pemerintah lebih fokus
sektor
ke...
sektor yang menjadi lahan pekerjaan masyarakat yang terbanyak saat ini.
Mm-hmm.
Yeah. Otomatis apabila di tingkat petani sejahtera, daya beli petani ke pedagang itu akan besar.
Ya.
Ini di daerah hampir 10 tahun, bahkan sudah lebih dari 10 tahun hari ini semenjak Aceh damai. Kemudian dana otsus ada, dana migas ada. Yang paling sejahtera itu adalah aparatur pegawai negeri sipilnya hari ini. Mereka lihat kerjanya apa di kantor sana. Kebanyakan hari ini main internet, main game dan sebagainya.
Dan artinya
kita lihat jumlah tenaga kontrak di Aceh sampai 9 ribuan hari ini. Siapa mereka yang menjadi tenaga kontrak itu?
Baik.
Nah, jadi saran saya agar harapan kami adalah agar pemerintah Aceh itu memperbesar anggaran ke 4 sektor yang menjadi lahan utama pekerjaan masyarakat itu. Ya.
Baik. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Rahmat.
Luar biasa Pak Rahmat.
Aspirasinya sudah kita terima. Yang lain nih ya. Dengan berbagai aktivitas. Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum Pak.
Assalamualaikum.
Baik. Ya, Pak Rahmat terima kasih tadi sudah bergabung bersama kita.
Langsung ya. Disambar sama Pak Rahmat ya.
Ya, langsung karena memang ini langsung menyentuh masyarakat ya. Gitu ya. Jadi kita bertanya lagi kepada Anda yang lain, Syudolong, jika Pak Rahmat tadi melihat bahwa sektor perkebunan nih harus dikucurkan cukup ya. Banyak di sana karena akan menampung tenaga kerja yang cukup banyak.
Ya.
Bagi Anda yang lain, Anda lihat apakah kemudian memang belum tepat penggunaan dana-dana yang sudah kita terima termasuk dana otsus yang berjangka waktu itu gitu ya Bung ya. Apakah sudah maksimal atau tidak atau kemana yang harusnya? Silakan aspirasi Anda bagi pedagang kah mungkin Anda, nelayan kah mungkin, pegawai negeri kah gitu ya Bung ya. Pegawai negeri aman.
Budayawan ya. Juga ya.
Budayawan, sejarawan,
wartawan semua. Juga ya.
Wartawan. Wartawati enggak ya? Oke deh. Ini memang perlu. Tapi ya. Apa yang melatar belakangi kita akhirnya kita mengangkat informasi ini menjadi salam serambi dan diobrolin.
Baik,
di pagi hari ini
didiskusikan ya. Baik, terima kasih Bung Dosi dan calon semuanya. 3 hari atau nyaris sepekan terakhir kita disibukkan dengan informasi banjir di sana sini ya. Ini benar-benar banjir bencana alam ya. Tiba-tiba 2 hari yang lalu kemarin dulu tepatnya kita tiba-tiba terkena isu banjir.
Ya betul.
Tapi kali ini isu banjir uang.
Banjir
dana ya. Kita baru dikucurkan dana 34, sekian triliun untuk Aceh dan ini menjadi salah satu yang terbesar di luar Pulau Jawa. Tapi apa yang terjadi kita lihat kita tetap saja dalam posisi kemiskinan ya. Kita masih jauh di bawah dan masih di bawah garis kemiskinan. Ya, artinya berapa banyak mungkin hampir seratusan triliun dana ini sudah cair di Aceh dana otsus ya. Tapi hingga sekarang kita tidak tergerak status kita ya secara ekonomi, pemberdayaan ekonomi kerakyatan kita. Sebagai bukti bisa Anda lihat data di BPS bahwa kita masih berkutat dengan kemiskinan. Lantas kita bertanya kemana dana itu? Inilah yang sebenarnya dikatakan oleh Pak Rahmat tadi ya. Kita tergiur dengan infrastruktur. It's okay, mungkin ada dasar teman-teman di pemerintah Aceh misalnya bahwa kita memperbaiki infrastruktur dasar ya. Tapi sebenarnya ini hanya kalau kita melihat ingin mencari jalan atau dalam tanda petik kambing hitam untuk segera menggunakan uang itu secepatnya, kemudian dengan keuntungan yang secepatnya, kemudian memunculkan OKB-OKB, orang kaya baru, orang kaya baru. Ya, buktinya Anda bisa lihat bahwa seperti saya katakan tadi, rating kemiskinan kita masih sangat memprihatinkan. Rakyat bertanya kemana dana itu. Inilah sebenarnya yang katakan tadi. Padahal dana otsus ini jangkanya 20 tahun. Kita telah menggunakannya 10 tahun ya. Dari 2007 sampai 2017. Sekarang kita ingin mengatakan it's okay, mungkin pada saat pertama Irwandi mungkin beliau masih gagap dengan ya katakanlah apa yang akan dilakukan Turai Aceh. Ini untuk kali ini beliau punya personil-personil yang hebat dan mumpuni di RPJM beliau. Kemudian juga ada figur-figur yang baik. Ya. Kita hanya bertanya apakah katakanlah semacam moto Aceh hebat itu akan benar-benar hebat. Karena untuk kali kedua rakyat melihat dan melihat dan terus melihat, mencermati, mereka hanya ingin Aceh hebat itu betul-betul membuat Aceh hebat secara ekonomi, tapi sejauh ini belum hebat.
Baik, kita sudah tersambung dengan salah satu penelpon juga. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, dengan siapa ini Pak?
Saya ya.
Ya.
Warga kota.
Warga kota. Boleh tahu namanya Pak? Ini hasilnya.
Yosi.
Siapa Pak?
Yosi namanya.
Yosi, Pak Yos.
Alam Bung Nasir ya.
Yo, saya satu debat ini namanya nih.
Ini Pak Yosi.
Iya, Bang Jamal.
Jadi begini, saya hingga saat ini belum melihat pemerintah itu bekerja.
Nah ini menarik ini. Yang mana, bagian mananya Bang Jamal?
Itu kalau
yang belum bekerjanya.
Jangan dana khusus. Itu tahun 2014 ya.
Ya.
Saya selaku ketua KMP Aceh sudah membuat tulisan di Kambi Indonesia di warning dana OSUS. Bisa dibuka itu.
Warning dana OSUS. Oke.
OSUS. Kalau enggak 2015 ada ada. Coba dicek.
Oke.
Itu di sana sudah kita sampaikan bahwa dana OSUS itu diperuntukkan untuk mendongkrak perekonomian rakyat, bukan pejabat.
Oke.
Rakyat bukan pejabat.
Iya, terus?
Saya ulang lagi. Rakyat bukan pejabat.
Iya. Lantas yang terjadi sekarang apa menurut Anda?
Apa?
Yang terjadi sekarang apa menurut Anda?
Siapa kira-kira yang didongkrak kayaknya?
Ini yang didongkrak ekonomi sekarang.
Oke.
Ada konsideran bagi Anda tentang statement itu?
Kalau begini-begini terus hidup ini, nanti sejarah akan mencatat 82 anggota dewan ini kerjaannya. Sekian bupati wali kota ini kerjaannya. Ini gubernurnya ini kerjaannya. Ini SKPA ini kerjaannya. Kalau tidak, apa urusan uang banyak kemiskinan itu bertambah? Apa urusan pengangguran bertambah? Jadi kita buat marah kita sebetulnya begini. Saya melihat teman-teman di DPR. Ini tugas mereka keluar biasa.
Iya.
Tugas mereka budgeting, regulasi, supervisi, pengawasan. Kalau plan A di tahun pertama tidak bagus, dibuat plan B. Ini jangan-jangan mereka juga main kucing-kucingan dengan eksekutif.
Biasanya gitu ya.
Ini jadinya.
Oke. Baik, singkat saja nih Bang Jamal.
Ya. Makanya kita berharap satu saja. Ayo, siapapun juga kita yang ada di Aceh, lebih-lebih saudara-saudara kita yang menampakkan amanah rakyat, baik di eksekutif maupun legislatif dan yudikatif, bekerjalah dengan tulus dan ikhlas untuk rakyat.
Oke, Bang Jamal.
Kalau tidak, mesin uang pun dicetak uang di Aceh juga tetap mengalahkan rakyat.
Baik, di ujung tahun ini Bang Jamal, kira-kira mungkin tidak 34,8 triliun ini dimaksimalkan untuk mendongkrak perekonomian rakyat tadi atau gimana Bang?
Di ujung tahun 2000, ini? Nah, di ujung tahun 2018.
18 nanti.
Itu lagi-lagi itu begini, uang itu besar, tapi kecil uang itu.
Iya.
Lebih kecil lagi ketika pengelolaannya bagus.
Oke.
Tapi uang itu walaupun kecil, kalau pengelolaan bagus akan besar ya.
Oke, sekarang Anda optimis kira-kira ini bisa dimanfaatkan supaya ini uang ini jadi besar?
Dalam agama saja Allah meminta kita supaya kita lebih yakin bahwa hari esok lebih baik.
Oke.
Iya.
Ya kan? Tetapi apakah cukup rakyat saja yang begitu?
Bagaimana Anda melihat tentang katakanlah saya mengatakan dalam tanda petik, sekali lagi dalam tanda petik, mimpi Aceh hebat.
Mimpi Aceh hebat itu tidak hanya cukup oleh Irwan Yusuf dan Nova Iyansyah.
Ya.
Tetapi bersamaan dengan jamaahnya. Jamaahnya. Siapa jamaahnya? jamaahnya adalah apa jajaran SKPA. Kemudian teman-teman di parlemen. Kalau itu sepakat aja hebat, insya Allah tidak butuh waktu lama, anak bodoh pun bisa.
Oke, bisa jadi hebat ya, dan hebat secara
ekonomi. Hebat.
Baik.
Baik. Oke, Bang Jamal, terima kasih Bang.
Begini. Kita sudah marah betul. Karena kenapa? Coba Abang lihatlah, coba mana sih lihat ini. Yang kehidupannya lebih baik ada pada teman-teman yang dapat amanah di parlemen maupun di eksekutif. Sementara rakyat jelata enggak ada. Rakyat dibina bubukkan saja hari ini. Betul sekali. Baik. Dengan kita tidak perlu angka-angka itu. Realitanya mana?
Tapi saya ingin menambahkan, bukan hanya eksekutif dan legislatif, tapi juga berikut kompatriot-kompatriot mereka dari manapun asalnya.
Betul.
Baik.
Ada lagi yang sedih ini, Bang.
Apa itu?
Ada lagi yang pura-pura menjadi aktivis.
Ya.
Pura-pura aktivis, kemudian dia sangat dekat dengan pragmatis.
Ya, itu betul. Cuman sepertinya itu di luar koridor kami itu kayaknya.
Baik, Bang Jamal, terima kasih Bang atas komentarnya juga.
Allah berikan Aceh lebih baik ke depan.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita masih menunggu apa harapan, dan bukan harapan saja ya, apa aspirasi Anda kepada kepada pemerintah
ini supaya, Pak Jamal ketua KNPI ya?
Ketua KNPI. Wah, yang lalu
luar biasa, hebat,
semangat ya. Semangat beliau ya, ternyata ya. Ya beliau kan rutin juga membuat tulisan-tulisan opini
ya.
Kemudian juga ini apalagi sudah tidak menjabat, kayaknya memang semakin tajam.
Tapi
nih
sebentar lagi kita jemput ahli ekonomi regional.
Baik ya. Ini menarik ya. Ini kita lihat seberapa mungkin tidak uang 34,8 triliun ini
membuat benar-benar Aceh hebat.
Aceh hebat secara ekonomi juga bagi masyarakatnya, tidak hebat secara birokrasi saja. Gitu ya. Baik, tetap bersama kami di Cakrawala Serambi FM. Dua Serambi FM, Shadowland, rakyat lelah dengan angka-angka. Mungkin juga termasuk Anda, Shadowland, dengan angka 34,8 triliun. Jumlahnya cukup besar ini ya. Hampir seluruh masyarakat tahu ini cukup besar uangnya. Tapi sudahkah uang yang sudah kita terima itu maksimal atau belum? Sudahkah mendongkrak perekonomian masyarakat? Jika tidak, apa persoalannya? Mengapa kemudian? Nah, ini akan diurai oleh pengamat ekonomi yang sudah tersambung bersama kita, Pak Rustam Effendi. Assalamualaikum, Pak Rustam.
Ya, Waalaikumsalam, Marinda. Sehat.
Apa kabar, Pak? Kami sehat, alhamdulillah.
Dengan siapa ini?
Dosi nih, Pak.
Wah, ya. Yang satu lagi siapa?
Satu lagi Bung Nurdin Syam.
Wah, sahabat.
Redaktur pelaksana Prohaba, redaktur Harian Serambi Indonesia.
Baik.
Assalamualaikum, Pak Rustam.
Waalaikumsalam, Bang Nurdin. Sehat ya?
Sehat, Pak. Saya senang sekali berjumpa dengan Bapak hari ini.
Sama nih, kita ngopi bareng, Pak. Di depan kami ada kopi. Mudah-mudahan di depan Bapak juga ada kopi.
Enggak ada kopi.
Kami ada, Pak.
Kami ada.
Jarak jauh nih.
Sambil ngopi kita ngobrol, Pak.
Angkanya kawan bahagia, kita bahagia.
Ya. Amin. Kami rindu untuk mendengar komentar seorang ahli ekonomi regional hari ini.
Ini menarik, apalagi setelah kabar gembira.
Kabar
dalam
gembira, 34,8 triliun.
Itu besar sekali. Tetapi tadi ada dua penelpon kita, Pak. Ada Pak Rahmat, ada Pak Jamal juga. Pak Jamal mantan KNPI.
Pak Jamal marah-marah sama kami.
Kenapa?
Kesel
beliau ke pemerintah.
Iya.
Baik eksekutif dan legislatif dan jajarannya.
Tapi beliau sangat kritis.
Ya, jadi bagian dari kritisnya masyarakat. Tadi ada sudah penelpon, Pak, yang ya khawatir lah dengan angkanya banyak tapi pengelolaannya belum maksimal segala macam. Belum lagi kemiskinan, pengangguran masih jadi persoalan, tidak bisa dipungkiri. Sebenarnya cara pandangan kacamata ekonomi, apa yang salah dan bagaimana ini sebenarnya, Pak?
Ya, baik, Bung Dosi dan Bang Nurdin, ini memang agak panjang sedikit ya. Jadi kalau kita lompat langsung kepada bagaimana kita kelola kan susah. Jadi saya coba dulu flashback sedikit. Yang pertama adalah soal angka riba kita itu. Ini memang sangat-sangat saya kecewa dan sedih juga ya. Bahwa uang yang hilang kan cukup signifikan, itu hampir seperempat itu. Jadi yang pertama ya kan, kalau 25,54 kita sudah seperempat hilangnya itu. Ya, jadi soal itu bukan sebuah angka kecil. Jadi kalau ada pihak yang menganggap ini kecil, biasa itu salah itu. Yang kedua, kalau kita masuk lebih dalam lagi, Pak Lovin dan Bung Dosi, memang dana OSIS kita bertambah. Bertambah 119M. Tetapi kalau kita hitung pertumbuhan yang kita dapat setiap tahun selama ini, itu angka itu belum maksimal juga saya lihat. Semestinya kita tumbuh itu 8,22% setiap tahun OSIS selama ini. Semestinya estimasi saya kalau kita hitung persentasenya, yang dapat bukan 8,029 tapi dapatnya 8,56 itu. Di situ pun sudah terpotong uang kita OSIS yang hak kita. Kalau kita lihat tendensi pertumbuhan selama ini, selama 10 tahun ini. Nah, kemudian di DIPA kita juga banyak sekali kehilangan itu. Nah, ini berarti kita sudah jatuh ketimpa buah kelapa lagi. Jadi sudah jatuh ketimpa buah kelapa lagi. Jadi buah kelapa itu kalau gede kan luar biasa tuh. Banyak benjol ya kan? Nah, ini sebuah hal yang paling hemat saya adalah lampu kuning tentang ketahanan fiskal kita. Betapa ketika kita bergantung sama pusat, ketika pusat ada perubahan polisi kebijakan, apakah mungkin ada persoalan keuangan di pusat yang mungkin ya soal pajaknya tidak maksimal, segala macam, ini imbasnya langsung kita. Nah, dengan demikian bahwa hak kita untuk provinsi yang dapat 12,287T, ya itu OSIS-nya dapat 8,029, kemudian bagi hasil pajak, bagi hasil SDA dan alokasi umum dapat kita 2,06T, diagal fisik dapat 13M, kemudian diagal non fisik dapat 1,2T. Kalau kita tambah dengan PAD kita katakanlah ada 2T, kita punya uang tahun ini nggak lebih juga 14 sekian juga itu. Jadi nggak jauh-jauh beda juga.
Untuk Aceh itu
jadi. Untuk Aceh, untuk provinsi ya. Jadi itu dibagi lagi nanti kan kepada tingkat dua lagi yang dana khusus kita itu. Nah, kalau kembali kepada tadi, memang fiskal kita sudah bermasalah ini. Sangat bermasalah. Dan imbasnya pasti kepada, pasti banyak sekali kalau kita lihat Pak Gubernur dan Pak Wagub yang punya jargon yang sangat hebat dengan 15 sampai 20 program, Aceh juga, Aceh Mesinia, Aceh Mulia, Aceh Sehat, macam-macam itu. Ini pasti ada imbasnya. Maknanya kita punya kemampuan fiskal sudah sangat terbatas, sedangkan kita punya impian yang sangat tinggi kan begitu. Nah, ini satu masalah, ini satu warning bahwa tidak mudah sebetulnya. Jadi saya dulu sempat saya sampaikan bahwa belanja sudah pasti, ada apa malu saya sampaikan itu. Tapi pendapatan belum pasti dan ini buktinya. Ini buktinya. Jadi ini tolong, ini jangan main-main gitu loh. Jangan main-main. Nah, masuk ke sisi yang kedua. Bagaimana ini uang yang sudah begini, bagaimana kita kelola? Ini juga satu soal lain. Ini menyangkut bagaimana yang pertama adalah bagaimana SKPA ini, khususnya Bapeda di depan sebagai leadingnya, itu bisa sebagai pihak yang bisa meng-set up Aceh ini mau dibawa kemana Aceh ini. Maka seperti kata Pak Jokowi itu betul, benahi di hulu itu dulu, di planning itu benahi. Jangan muncul sesuatu proyek yang tidak penting, yang dadakan, yang di tengah jalan. Ini berbahaya. Ini yang mesti dibenahi dulu. Di planning itu dibenahi.
Oke. Putus ya sementara. Ya. Kita masih coba menghubungi
kayaknya,
kembali.
Apa tuh ya? Gangguan satelit.
Gangguan ya, gangguan teknis ya sepertinya. Kita akan coba menghubungi kembali beliau Shudderlun. Masih menjelaskan bagaimana kemudian besaran angka uang yang kita terima. Saya sekarang sudah tersambung kembali Pak Rustam, silakan disambung, Pak.
Ya. Baik. Jadi saya pikir kita sudah, saya ulang sedikit, sudah lampu kuning ini. Bahwa betapa ketika pusat membuat suatu perubahan kebijakan dan termasuk dalam hal DIPA, kita kan sudah kelabakan ini. Bagaimana dengan keinginan beliau, Pak Gub dan Pak Wagub ingin jadi Aceh hebat. Bisa hebat enggak kalau begini uangnya? Kehilangan seperempat uang.
Baik ya. Pak Rustam, saya ingin sedikit flashback ya. Dana OTSUS ini mulai digelontorkan dari pusat seiring pengesahan UU nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. 2007 mulai digelontorkan ke Aceh, ya.
2008 loh ya.
2008 mulai digelontorkan ke Aceh dan itu pada saat Pak Irwandi, Bung Irwandi Yusuf menjadi gubernur Aceh, ya. 5 tahun berlalu kemudian ditambah dengan era Pak Dr. Zaini 5 tahun dan kembali Bung Irwandi menduduki sebagai orang tertinggi di Aceh, ya. Apa yang Anda lihat setelah 10 tahun dana OSIS ini digulirkan dari sisi pemberdayaan ekonomi rakyat terutama mengurangi kemiskinan dan mengurangi meminimalisir pengangguran. Bagaimana Anda melihat?
Baik, saya ngomong soal data, Bang Nurdin. Ya. Bukan kata saya ya. Dan bukan kata Bang Nurdin, bukan kata siap. Juga Bung Dosi.
Ya.
Kita ngomong data soal ekonomi.
Ya.
Nah, salah satu peneliti itu hebat tuh Kim, Hai Eskim dia katakan, kalau mau lihat performa ekonomi, lihat pada tiga aspek. Tiga sisi. Yang pertama dulu ada lihat ada economic growth, growth of economy. Lihat pertumbuhan ekonomi. Ini kan angka-angka, dia objektif dia, tidak subjektif dia, dan dia kuantitatif menurut Bang Dosi. Tidak bisa kita main-main dia. Di situ akan nampak bagaimana ekonomi kita. Jelas kita jauh di bawah standar tumbuhnya. Sangat jelek. Semua yang kita buat dalam dokumen jangka menengah yang satu pun tidak pernah kita capai. Kita hanya tumbuh 4,3, 4,1 yang kita plot 6,5, 7 tapi yang kita capai cuma 4,3, 4,1. Itu kan tanda bahwa kita enggak mencapai sesuatu yang kita impikan. Itu angka, bukan kata saya, maaf ya. Kalau mau gugat BPS dengan saya, gugat. Saya enggak paham itu. Itu yang saya baca angka-angka itu. Saya cuma paham metodologinya saja gitu loh. Yang kedua, kalau mau lihat itu bagus atau tidak kemajuan pembangunan ekonomi, lihat juga pada bagaimana human development kita. Bagaimana kemampuan kita membangun manusia kita. Itu ada angkanya IPM, Indeks Pembangunan Manusia, atau Human Development Index, HDI. Itu jelas kita di bawah standar Sumatera, di bawah standar nasional kita. Kenaikan kita sangat kecil setiap tahun, hanya 0,46% kita punya apa itu improvement manusia kita. Dibandingkan dengan kenaikan OSIS yang 8,2, kita jauh di bawah itu. Bahkan di bawah nasional yang saya hitung. Yang ketiga lihat, yang ketiga adalah indikator tentang kualitas hidup. Nah, ini mungkin subjektif dia, tetapi sudah dapatlah kita pahami, kita sudah enak hidup kita akui yang bagus-baguslah. Kita sudah bisa sholat jemaah subuh, kita sudah bisa begadang malam, bisa pulang jam 1-2 malam sudah aman, tanpa lagi macam-macam lah, sudah aman, ya kan? Jadi kita sudah kondusif dalam tanda kutip, walaupun mungkin untuk investasi juga belum mungkin ya. Tetapi tiga indikasi ini itu dua itu belum bagus, hanya satu mulai bagus. Kalau Bapak bagi 2/1 bagaimana, atau 1/2 berapa angka dapat? Kita hanya sukses hanya 30% masih, 70% kita belum ideal. Kalau kita menggunakan angka-angka itu, maknanya kita hanya mampu membangun 30% yang sudah bisa dicapai, 10 belum.
Baik, dari angka katakanlah sesuai dengan data-data lembaga resmi, itu hanya 30%. Sebagai pengamat ekonomi, pemerhati saya katakan, Anda mungkin punya pendapat, why not? Mengapa itu terjadi?
Kita salah di awalnya, di hulu kita salah, Ponokin, Bung Dosi. Di planning kita salah, Bapoda kita lemah itu. Bapoda tidak lebih hanya sebagai tukang kompilasi usulan dinas. Dia tahu, dia tidak paham mau dibawa kemana Aceh ini. Isu-isu yang ada, dia tidak pernah analisis dengan bagus. Seharusnya isu-isu yang dianalisis dengan tajam, sehingga lahirlah dia punya langkah-langkah strategi yang tepat, kebijakan apa yang mumpuni, yang konkret. Ini tidak ada. Maaf, saya katakan, kalau baca kuap PS, tidak lebih hanya kopi and paste saja semua itu.
Mungkin mereka berada di bawah tekanan.
Karena soal lain, itu soal yang kedua nanti mungkin disampaikan. Ada soal komitmen, memang iya, di ujungnya kan komitmen juga. Mengapa semua ada di ujungnya, tapi di hulunya, di planning kita lemah.
Saya atau karena memang SDM mereka lemah?
Kalau itu yang dia buat, kemana ujungnya? Saya tidak katakan bahwa semua, tetapi bahwa yang planner, mana planner? Kita sebagai planner ini, yang mendesain mana? Kalau hanya membuat usulan, mungkin Bung Dosi juga boleh. Saya juga boleh, Pulau juga boleh, tapi sebagai planner, as the planner, how? Saya sebagai mendesain Aceh mau dibawa kemana? Itu yang penting. Jadi butuh kekuatan manusia di situ. Bukan hanya bisa menulis langsung jadi planner. Planner itu punya filosofis, dia tahu apa yang dibutuhkan. Jadi dia ketika ada usulan SKPA yang lain, dia bisa bilang, hey, bukan itu yang kamu usulkan, ini yang kamu buat.
Atau mungkin salah. Perlu diimpor profesional?
Saya pikir di situ manusianya, Pak Nurdin, harus yang punya kompetensi yang betul. Yang kedua, ketua Bapeda jangan takut, jangan penakut, punya visi. Kemudian dia ketua Bapeda juga dilindungi oleh gubernur, dilindungi dia. Dia yang bisa katakan itu ya atau bukan. Yang ketiga, yang berikutnya komitmen kita. Saya sampaikan selalu di banyak tulisan yang saya baca di artikel itu, yang paling penting sebuah planning akan jalan apabila bukan hanya planningnya bagus, tapi ketika budgetingnya, proses alokasi uang, sudah muncullah komitmen, menurut itikad politik ada tidak. Baik. Kalau tidak ada, kalau semua main mata, no say, kita ngomong setengah mati di sini tidak ada apa-apa implikasinya.
Okay. Baik Pak Rustam, satu yang saya petik dari Anda, mungkin yang sebagai ya, kesimpulan besarnya, kita memang sudah rusak dari hulu.
Betul, di hulu kita lemah.
Okay.
Di hulu kita lemah, pada prosesnya juga kita bermasalah tanpa ada komitmen, dan outputnya ini yang kita nikmati sekali ini.
Baik, setelah berbagai persoalan tadi Pak, kira-kira di penghujung tahun 2017 dengan angka yang sudah jelas 34,8 triliun tersebut, masih mungkinkah kemudian masyarakat Aceh ini tegak dalam bidang ekonominya nanti?
Ya, saya pikir kita tetap bangun optimisme itu untuk apa. Jadi kembali ke asal dulu. Kita yang kita butuh apa sekarang ini, coba kembali. Betulkan plan. Tolong lakukan langkah-langkah rasionalisasi apa itu proyek kita. Tidak semua penting, pilih yang penting-penting, yang mana yang penting, duduk yang penting, objektif. Mana yang dibutuhkan? Lihat kemiskinan ini terus naik. Osus naik juga miskin juga naik, kan kacau kita. Kemudian juga kita we have no job, tidak ada job sekarang ini. Anak-anak kita mau kemana? Itu mesti menjadi patokan kita dalam membuat planning. Jadi jangan hanya untuk kita, kepentingan kita semuanya, itu salah. Besok dosa semuanya ini. Yang kedua adalah yang paling penting adalah bangun komitmen yang kuat. Misalnya Pak Agung nggak cukup hanya dia, tapi bagaimana kepala SKPA yang lain dipilih yang betul-betul juga punya kompetensi, tim pansel juga yang jujur, yang punya integritas. Jangan hanya lihat isitas. Ini kan bermasalah kita nih. Suka tahu butuh yang kuat, kita nggak mau yang kuat, mau yang lemah. Bagaimana kita? Bagaimana kita? Jadi saya sedih halting. Semua saya lihat mesti benahi. Bagaimana SKPA bisa bagus? Kalau yang duduknya tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas, tidak punya integritas.
Makanya sekarang kita lakukan fit and proper, Pak Rustam. Kadang.
Kembali kepada tim panselnya juga. Betul enggak tim pansel itu?
Ya, kita tunggu nanti ya.
Kalau main-main ngapain?
Ya.
Kalau hanya jadi semacam wayang, ngapain di situ? Jangan main-main. Kita sudah lampu kuning ini. Fiskal kita sudah bermasalah. Fiskal kita bermasalah, Pak Nurdin Bumiso, apa itu, Bung Dosi. Jangan, fiskal itu penting, disitulah dia menjadi alat alokasi belanja dan alat distribusi keadilan.
Kalau sudah lampu kuning, berarti nasib rakyat juga sudah lampu kuning nih.
Iya saja, makanya ke depan. Saya nggak bisa, saya bukan penjilat, makanya susah. Saya ngomong apa adanya, walaupun pahit, mohon maaf kalau ada yang kena.
Paling tidak.
Baik Pak Rustam, terima
kasih. Sayang saya untuk Aceh ini, sayang saya itu saja.
Saya, kami juga dari media sama dengan Pak Rustam pada posisi yang sama. Kita ingin rakyat kita terselamatkan, dan kita jangan terbuai dengan simbol-simbol dan slogan semata.
Betul, sepakat baik. Saya itu.
Baik. Terima kasih Pak Rustam. Terima kasih Pak atas
bincang-bincangnya. Terima kasih Bung Dosi semuanya ya, salam semuanya ya.
Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam.
Baik, itu dia Bung.
Luar biasa.
Semangat beliau ya. Tapi memang angka-angka sudah diterjemahkan tadi, seberapa yang kita terima, apa yang menjadi warning dan segala macam. Nanti mungkin bisa diurut lagi. Kira-kira apa sih yang bisa kita rekomendasikan kepada pemerintah, eksekutif, legislatif yang mengambil kebijakan ini agar semuanya bisa kita pertanggung, kalau kata Pak Rustam, bisa kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan nanti gitu ya. Baik, sembari juga akan mengajak Anda share download di waktu yang tidak banyak ini, apa aspirasi Anda? 34,8 ini sudah akan kita terima, apa komentar Anda? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa nih Pak? Dengan siapa Pak? Halo Pak, dengan siapa ini?
Dengan Bukhari di Lampenerut.
Pak Bukhari, silakan Pak Bukhari, gimana catatan Bapak?
Kalau mendengar dari keterangan Pak Rustam sudah habis sebenarnya. Sudah habis gitu Pak. Tapi kalau dilihat dari begitu banyak 34 triliun dana output, tapi rakyat masih menjerit, masih ekornya masih terjepit ya kan? Tetapi artinya seperti kata Pak Rustam tadi adalah salah dalam di hulu. Sebenarnya kalau menurut saya memang salah penempatan di hulunya itu lah. Air kalau salah mengalir dari hulu kan larinya kan tempat lain. Kalau seandainya air mengalir dari hulu sampai ke hilir arahnya teratur, tentu nggak begitu seperti ini. Ini
Dengan dana otsus dibangun bangunan yang kadang-kadang tidak utuh, tapi dibangun juga. Sehingga ketika setelah dibangun, bangunan itu mubazir, jadi uang itu sudah nggak terpakai, sudah nggak berguna lagi. Kasihan. Nah, jadi seandainya dana otsus itu dipakai pada aturan, pada ketentuan yang berlaku, tentu rakyat nggak seperti ini. Tapi karena anggaran itu tidak dipergunakan sebagaimana yang diharapkan, sehingga rakyat terjepit sampai sekarang. Makanya tadi ada jalan-jalan sebenarnya perlu bagus. Dengan jalannya bagus.
Singkat saja Pak Bukhari, kira-kira apa saran Bapak kepada pemerintah Pak? Apa saran Bapak? Singkat Pak.
Dengan jalan bagus kan ekonomi bisa membawa barang lancar.
Iya. Yeah.
Tapi sebaiknya masyarakat itu perlu juga diberdayakan dengan otsus itu.
Oke. Baik.
Pak Bukhari, terima kasih.
Sudah kami tangkap Pak, komentar Bapak. Waktu kita singkat sekali. Terima kasih Pak sebelumnya. Assalamualaikum Pak Bukhari.
Halo.
Ya. Assalamualaikum Pak Bukhari.
Putus.
Nah, udah ya. Oke.
Terima kasih Pak sudah memberikan komentar. Waktu kita sangat singkat. Ya. Pak Bukhari tadi juga memberikan komentarnya ya. Harapan masyarakat ini besar sekali Bung Nurdin Syam. Mm-mm. Belum lagi kita melihat bagaimana kemudian catatan-catatan dari Pak Rustam tadi. Terakhir, apa yang bisa kita rekomendasikan kepada pemerintah agar kemudian 34,8 triliun yang tertera, walaupun tadi katanya kita juga akan mengelola 14 triliun. Tapi ya, besar masih angka itu. Tapi mengapa kemudian belum bisa mendongkrak supaya Aceh hebat ini? Apa rekomendasi kita kira-kira?
Terima kasih Bung Rosi. Banyak pendapat-pendapat dari Rahmat ya, yang memberi saran tentang lebih fokus pada apa penanganan dan pemberian dana, pengelolaan dananya.
Ya.
Kemudian tentang kekecewaan seorang Bung Jamal, ya, mantan ketua KMPI, yang melihat bahwa ini adalah sebuah bentuk kesalahan kolektif dari jajaran eksekutif dan legislatif, ya. Dan ini dia berharap kalau ini tidak diperbaiki, tentu ini tidak akan ada dampak yang signifikan dana otsus itu bagi rakyat Aceh. Beliau mengatakan demikian. Tapi Bung Rustam Effendi tadi Bung Bukhari juga mengatakan demikian. Hendaknya penggunaan dana itu benar-benar lebih fokus dan benar-benar yang menyentuh hajat hidup rakyat banyak. Ada hal menyatakan yang menarik dari kita setuju dengan pendapat Pak Rustam ya, yang mengatakan bahwa tiga indikasi yang membuat masih dana otsus itu masih jauh dari harapan ya. Satu, economic of growth, pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah standar. Kemudian human development yang jauh di bawah standar nasional. Dan satu hanya masih bisa diharap dari kondisi real pemerintah Aceh saat ini, yaitu indikator kualitas hidup. Artinya karena tidak ada katakanlah tidak ada lagi konflik ya, orang masih bisa keluar malam ya. Ya sebatas itu saja keluar malam. Tapi tetap saja Aceh katanya belum benar-benar aman dari sisi investasi. Jadi tiga apa elemen ini sudah cukup membuktikan di mana posisi kinerja pemerintah Aceh, bahkan pemerintahan Aceh, karena ini termasuk orang legislatif di sini, juga ada yudikatif, bahwa kita memang belum jauh dari harapan, jauh, sangat jauh dari harapan. Beliau juga mengatakan tentang kompetensi para perencana, kompetensi teman-teman di SKPA, kompetensi pengatur itu sendiri, sampai beliau dengan sedih mengatakan how to planner, kemana ya, bagaimana dengan perencanaan dan kemana perencana di Aceh hingga terjadi hal-hal demikian. Kita setuju dengan pendapat teman-teman Pak Jamal, Bung Jamal, kemudian Bukhari tadi dan juga Rahmat ya. Intinya memang rakyat terus terang masih kecewa bahwa 10 tahun dana otsus digulirkan sepertinya itu mengalir bagai air mengalir ke kuala, lalu tidak ada deltanya, malah hilang raib di laut. Saya berpikir ini benar-benar menjadi pelajaran bagi teman-teman di legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif di Aceh. Ya, artinya kalaupun ada dana, mari kita peruntukkan benar-benar untuk rakyat, kita rencanakan. Seperti kata Pak Presiden tadi, dari hulu sudah direncanakan dan tidak rusak malah dari hulu. Saya pikir itu.
Baik, terima kasih Bu Nurdin Cham. Terima kasih juga komentar Anda, Syedralun, yang sudah bergabung, dan spesial juga kepada Pak Rustam Effendi yang sudah memberikan catatan dan juga analisanya terkait dengan rakyat yang kemudian lelah dengan angka-angka tersebut. Saya Dusel Vian, sampai jumpa.
Fakta unik. Tahukah Anda, para psikolog menemukan bahwa kaum pagi dan kaum